E tenebris tantis, tam clarum extollere lumen, qui primus potuisti in lustrans commoda vitae. Te sequo, o graiae gentis decus, in qui tuis nunc ficta pedum pono, precis vestigia signis. Non itaca tandi cupidus, quam propter amorem quod te matare eo, quid anim contendat hirundo cicnis, aut quid nam tremulis faceratibus haidi consimilin cursu possint, et fortis equivis. Tu pater es, rer inventor, tu patria nobis suppeditas praecepta, tuisque ex inclite catis flore feris sut apes in saltibus omnia libant, omnia nos ititem de pascimor aurea dicta. Aurea, perpetua semper dignissima vita. Nam simulacratio tua coepit vociferari naturam rerum, divina mente quota. Diffugiunt animi terrores, moenia mundi discedunt, totum video perennane gerires. Aparet divum numen, sedesque quietae, quas neque concutiunt venti, nec nubila nimbis aspergunt, neque nec sacri concreta pruina cana cadens violat, semperque nubilus aeter integit, et lage diffuso lumine ridet. Omnia suppeditat poro natura, neque ulla res animi pacem de libat tempere nullo. At contra nusquam apparent acerusia templa, nec tellus obstat quin omnia dispiciantur, sub pedibus quaecum quin fra perennane geruntur. Hi sibi me rebus quaedam divina voluptas percipit, atque horror. Quod sic natura tuavi, tam manifesta patens ex omni parte retectast.